Сәрсенбі күні Астанада Қазақстан Республикасы түзету мекемелерін қоғамдық қадағалау деп аталатын тренинг басталды. Азаптау істері жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының арнайы баяндамашысы Манфред Новак қатысқан жиында Қазақстан түрмелеріндегі алуан ахуалдағы тіршілік туралы ашық әңгіме айтылған екен. Міне осы тренингтегі әңгімелермен сізбен бізді Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы таныстырады. Қазір телефон байланысында отыр. Жұлдыз, саламатсыз ба?
Саламатсыз.
Жұлдыз, сонымен Біріккен Ұлттар ұйымының арнайы баяндамашысы Манфред Новак Қазақстан түрмелеріндегі жағдаймен жете таныс па екен?
Біріккен Ұлттар ұйымының азаптау жөніндегі арнайы баяндамашысы Манфред Новакты Қазақстан үкіметі осымен екінші рет шақыртып отыр. Бірінші рет 2009 жылдың мамыр айында Қазақстан түрмелеріндегі жағдайды бағалауға келсе, осы жолы өзі берген өсиеттердің қалай орындалып жатқан көруге келіпті. Бұл жол Біріккен Ұлттар ұйымы маманы темір тордың ар жағына бармайды, бірақ былтырғы бастан кешкендерін әлі ұмыта қоймаған сияқты. Ресми ақпараттан басталған жиын енді ішті пыстырайын дегенде экс-журналист қазір бас бостандығынан айырылған азаматтардың құқығын қорғап жүрген Вадим Курамшин есіне бастаған делегаттарды елең еткізді. Манфред Новак мырза, былтыр сіз Қазақстан түрмелерін аралағанда мен Астанадағы 166-10 түрмесінде отырғанмын. Сіз келеді деп түрме басшылығы қалай дайындалғанын өз көзіммен көрдім. Сізге бір келеңсіз жағдайды айтып қаладау деген тұтқындармен қандай әңгіме болғанын қаласаңыз айтып бере аламын, деді Курамшин. Сөйтсе Қазақстан түрмелерінің басшылығы қалай қамданатынын Манфред Новактың өзі де біледі екен. 20-ға жыл елдің түрмелерін араладым. Әрбір үкімет шындықты жасырып қалуға тырысады, бірақ менің сапарыма еш түрел дәл Қазақстан сияқты дайындалмаған шығар, дейді Манфред Новак. Қарағанды мен арқалық түрмелеріне барғанда есік қабырғалардың бояуы кеуіп үлгермегеніне куә болған. Таза төсек орнын таратқан түрме басшылығы шетелдік тексеруші келгенше тұтқындарға төсекке жатуға тыйым салғанын айтқанда, қазақстандық мемлекеттік мекемелерден келген азаматтар бас көтере алмай қалды. Былтыр мен 10 күн осында болып түрмелерді аралағанда билік маған шындықты көруге кедергі жасау үшін барын салды. Бірақ мен шет жағасын көрдім. Олар менгелерде тұтқындардың барлығын оқытып қойса да ақиқатты айтып берген адамдар болды. Мен олармен жеке сөйлесуге тырыстым. Түрмеде отырған азаматтар соққыға жығылатындарын айтып берді. Билік көз бояушылықпен айналысқандықтан Қазақстандағы миссия ең күрделі миссиялардың бірі болды. Енді азаптаудың алдын алу механизмін құру үстінде үкімет тағы да менімен ойын ойнамайтын шығар деп үміттенем, деді Манфред Новак Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Жұлдыз, Манфред Новак осылайша Қазақстан түрмелеріндегі жағдайды, ондағы деректерді ашық айтып отырған болса, осы жиынға қатысып отырған сол тиісті орындардың басшылары, болмаса басқа да өкілдер өздерінің бір уәждерін айтқан болар, ақталған тұрғыда дегендей.
Ақталған ешкім жоқ. Мәселен, бүгінгі жиынға қатысқан қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Сұлтан Күсетов ондай дайындықтан еш сорақылық көріп отырған жоқ.
Когда приглашаете в гости, какой-то порядок наводите для того, чтобы оно было лучше выглядено, чем оно есть.
Қонақкелерде сізді үйіңізді жинап ретке келтіресіз ғой, онда тұрған не бар, деді бізге Күсетов. Бүгін басталған конференцияның мақсаты азаптауды болдырмау бойынша ұлттық механизм құру жолында жасап жатқан істерді пысықтау. Жиын ертеңде жалғасады.
Жұлдыз, осы ұлттық механизм құру жолында жасалып жатқан істерді пысықтау тұрғысында олай болса, нақты бір ұсыныстар, тілектер айтылды ма осы түрме жағдайларын жақсартуға бағытталған дегендей?
Иә, бүгінгі жиында Қазақстанның әр аймағынан келген қоғамдық қадағалау комиссияларының басшылары болды. Олардың айтуынша, қоғамдық комиссиялар қаржылай тәуелсіз болғанда, кез келген уақытта ескертусіз түрмеге баруға мүмкіндік алған уақытта ғана темір тордың ар жағындағы өмір жайлы нақты ақпарат алып шара қолдануға болады. Айта кету керек, Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы конвенциясының факультативті хаттамасын Қазақстан заңдастырған. Енді сарапшылар ұлттық превентивтік механизмдер туралы заң жобасын дайындап жатыр.
Рахметінде, Жұлдыз, Астанада болып жатқан осы бір тренинг семинар кеңес жөнінде біздің тыңдармандарымызға кеңінен әңгімелеп бердіңіз. Егер бұл жиын ертеңде жалғасатын болса, онда ертеңде осы Қазақстан түрмелерінің жағдайына қатысты маңызды әңгімелер айтылады ғой деп ойлаймыз. Сізге рахмет, біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.